Скопска крос приказна број 190. Говориме за една легендарна фигура на македонската андерграунд сцена, Сеат Хаджич, во скопските рок-н-рол кругови попознат како Сецко, некогаш гитарист на Last Expedition и Ексик, денес лидер на проектот Мугер Фугер. За истоимениот албум на Мугер Фугер, промовиран деновиве од амбициозната и во последно време се поагилна Рекорд Рекордс, за нивната музика, влијанија, живите настапи и слично, зборува лично и персонално Сецко, или за пријателите Светско, но предходно ја слушаме Оки Треш од овој албум на Мугер Фугер.
Бенд кој е направен на начин кој е многу спонтан, знаеш. Да речеме, огнен другара што исто свиреше Last Expedition со мене заедно. Упадна у целова прича, се дружеме, свиреме цело време гитари. Туку упадна и Тони Мичевич, кој исто така добар гитарист. Онда дојчин од Сонја Мраа. Целиот концепт не е типично бендовски, затоа што, како да ти кажам, ако си гитарист од бенд, цело време си гитарист, знаеш. Негде, се овде негде се дешава да некој од гитаристите свири мугови или такви инструменти, знаеш. Така да концепцијски е бенд, само на другачи начин изведен. Ја не сум автор на сите песни, затоа што и самото авторство во ова све што го правиме е многу спонтано. Да речеме, Огнен често пати дојде кај мене, ке освири нешто што ке преслушаме на редите, звучи супер наш. И ке седнам ја да работам за тоа, па Мичевич, па друг, трет човек, така кој како дојде. Така да има и случаи која, конкретно Мичевич за нова година дојде и донесе две кеси со пиво. и кажа, пошто сум ја љубител на Манчестер Юнајтед, иди ти у собата, гледај таму фудбал, а ја ке свирам, знаеш. И човекот си осваре после тоа, слушава многу добра песа. После двата дена упали компјутерот и досни тоа што требаше и така. Многу е спонтанно. Некои искуства ги имам пренесен од Last Expedition и Ексик, во се ова што сум го работил, ама концепцијски воопшто не е истата прича. Затоа што баш преско објасив, овамо е работено, да речеме се затвараме во кино и свиреме дур не искачи материалот. А овде е сосем другачи принцип. Значи, оно, доаѓаш не мора и да свириш. Ете, кај останеме, ке пиеме пиво или вино, не е битно. Ке продолжиме градиве. Да, ова е правено за да се изведе уживо. Сега имаме еден мал проблем за тоа што Тони на одредено време уништ па доаѓа овде. Ке треба со него да седнеме ова се да го склопиме и да закажеме термини кога ке може да почне да свири. Може за два месеци. Да, е со тоа што не би одел на некои мега свирки за тоа што ми е тоа досаден да свирам пред неколку јаделни. Ама би сакал повише поинтимни свирки кај што биле 100 луѓе, ама тие правите што треба да дадите. Поинтимна атмосфера. За мене најпресудни биле Sex Pistols, онака, пошто тоа најмногу мудрила онака како клинец. Е сега далје се мој влијанија саунд, онда идеме Sonic Youth, My Bloody Valentine. И ден денеска пратам цела сцена, ама тоа се тие што најсилно ме закачали. Пошто редовно пратам, ќе кажам нека роботек ми се свиѓа од една страна, да речеме, онда слушам некој од хип-хоп музиката, работам на случајот и ред други, доста талентирани момци, онда од она типично, да речеме, онај македонски прав бенд, што дојде од Битола, 3 минути in the rain, или 3 минути на дождот, како него викам, онда КЛО, од сите ни сум одушевен, ни сум баш се осекам кога да живеам некој предгради од Лондон и можам да пратам, знаеш, цела цена нака светска. Македонија стана баш светско погледната. Муѓер Фугер е фирма за ефекти што ја многу ја почитам, а иако сум колекционер на такви ефекти, неам ни еден. Сем Мук Продиджи што имам, ама тоа е синтесайзер. Па знаеш, дури кога би се десило профит, би се зачело зашто тоа мене ми се десило. Да нешто не е уред. А и да се деси такво нешто, верувам и дека сите пари ќе го вложам пак во нови гитари и нови плачала. Мислам не нови, него олдтаймер еднак.
Ги проследивте размислувањата на Сецко од Мугер Фугер. За крај ја слушаме нивната Joy Job, во која гостува вокалот на групата Кло, Соня. Чао од Скопје.